менен чегерага жакын жайгашкан коопсуздук күчтөрү окуяны теракт деп атады жана аны тыюу салынган күрд жумушу партия жасоосу мүмкүн экендигин ишара кылды. Киркук Жейхан мунай куру Түркия менен Ирактын биргелешкен ишканасы. Узундугу 970 чакырым кирген куур Ирактагы Киркук мунай келин Түркиянын порттук Жейхан шаары менен байланыштырат. Оштоо мугалимдик ишке студенттер тартылат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бүгүнкү күнү Ош шаарында эле 350 мугалим жетишпейт. Президенттин кеңешчиси Виктор Черномористин айтымында мектептердеги мугалимдердин тартыштыгын жабуу үчүн жогорку курстардын студенттери тартылып, аларга тиешелүү айлык төлөнүп, социалдык жактан камсыздандырылмакчы. Ошондой эле Ош жана Жалал абадта студенттер менен мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жогорку окуу жайларда студенттик кошундар уюштурулат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекити кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча бүгүн 11-августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 30-35 дараже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 22-27 дараже жылуу, Чүйдө 29-34 дараже ысык, Талас аймагында 28-33 дараже ысыйт, Көл кылаасында 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош жана Жалал Абадтагы этникалык араздашууга алып келген кагылышуунун алдын алууда жана тополоңдорду уюштуруп эсептелген адамдарды кармоодо Кыргызстандын күч түзүмдөрү алсыздыгын көргөзүштү. Коопсуздук кеңешинин жаңы курамынын кечеги отуруму май июнь окуяларынын кесепеттерин кароо учурунда мына ушундай баасын берди. Ошол эле учурда бир катар коомдук уюмдар жана саясий партиялар күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жана жергиликтүү бийлик башындагылардын жеке жоопкерчилиги каралбагандыгын сындап чыгышты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин жыйналышын ачып жатып, президент Роза Отунбаева кандуу кагылышууларга алып келген окуялардын алдын алууда жана анын кесепеттерин жоюудагы тиешелүү бийлик органдарынын ролуна баа бериле тургандыгын эскертти. Ошондой эле президент айым кандуу коголаңдын алдын алууда кетирилген кемчиликтерден жана андагы өксүктөрдөн сабак алуунун зарылдыгын баса белгиледи.
Күнөөнү өзүңүздөр көтөрүңүздөр тоже. Мына ушул жерден биз ушуну жаза албай калдык. Мына биз ушуну жазашыбыз керек эле дегендей. Ошондой эле мына бул борбордук бийликке да айта турган сөзүңүздөрдү айтыңыздар.
Президент айым Кыргызстан 7 апрелден бери кара өзгөй күчтөрдүн тынчтыкты билдирүүгө аракет жасаган бир нече чабуулун баштан кечиргендигин белгиледи. Мына ушундай аракеттерге карата көрүлө турган коопсуздук чараларына байланышкан маалыматтар талкууга алына тургандыгы айтылып, жыйналыштын негизги бөлүгү жабык өтө тургандыгы жарыяланды. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаев кандуу окуялардын себептерине, кесепеттерине жана мындан аркы коопсуздук чараларына байланышкан маселелер талкууга алынгандыгын билдирди. Президент Роза Отунбаева отурумдун башында жоопкерчилик маселесин көтөргөнү менен коопсуздук кеңеши кайсы бир жетекчилердин ээлеген кызматына шайкештиги боюнча маселени караган жок. Буга чейин коголаңдан кайтыш болгондордун жакындары улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын жетекчилерин кызматтан алуу талабы менен мамлекет башчысына кайрылышкан болчу. Бирок коопсуздук кеңешине чогулган жетекчилердин кемчиликти моюнга алышканы менен кетейин деген ойлору байкалган жок.
Биринчи жетекчилер жөнүндө сөз болгон жок, бирок ошол структураларда иштеп анан кийин жанагында тартип бузган кызматкерлерге карата колдонулган чаралар жөнүндө сөз айтылды. Ушу жана атуулдук коомчулуктан түшкөн сигналдардан кийин бул маселелер терең изилденип каралып чыккан. Алар ушул өздөрүнүн ушул тартип бузган кызматкерлерине жараша кандай чаралар колдонгондугу, жанакы дисциплинардык чаралар керек болсо ушул жумуш орунан бошотуу боюнча дагы атайын чаралар көргөн. Ал маселелер бүгүн да айтып өтүштү,
деди президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаев. Коопсуздук кеңешине укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн башчыларынан сырткары облустардын губернаторлору, айрым район акимдери жана коменданттар катышып олтурушту. Айкөл эл саясий партиясынын төрагасы Эдил Байсалов кандын төгүлүшүнө жол берген жетекчилердин кызмат орундарында калгандыгын абийирсиздик катары айыптады.
Бул табигый кырсык болбогондон кийин бул албетте алдын ала ушул жол бербөө боюнча, олтурбоо боюнча толук мүмкүнчүлүк бар эле. Анткени деген бул күтүүсүз болгон окуя болгон жок. Бул деген май, 19 май, андан кийин да бир канча сигналдар болуп, ошол жерде бир канча кагылышуулар, ушундай бир провокациялар болгон. Коргоо органдарынын жетекчилери, ошол эле СНБ жетекчиси Дүйшөбаев, ошол кездеги ички иштер министри Черниязов, ошол эле жанагы Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов мырзалар жоопкерчилигин сезиш керек эле. Бул моралдык жоопкерчилик.
Бул жыйналыш коопсуздук кеңешинин өткөн жылы жоюлуп кетип, быйыл кайра түзүлгөндөн берки жаңы курамдагы алгачкы олтуруму болду. Талдоочулардын айтымында олтурумда кеңири талкуулар орун алганы менен кандуу окуялардын алдын алуудагы кетирилген кемчиликтер боюнча тиешелүү бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берилген жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 өтүп калды. Азыр келсек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Илим Жанузаков алып барат. Илим,
рахмат улан. Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу угармандар. Азыр биз өлкөбүздөгү коомдук пикирдин калыптануусунда зор орду болуп келген мамлекеттик маалымат каражаттарын реформалоо маселесине токтололду атабыз. Биз менен түз байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгачкы суроом мына коомчулукта мурдагы эки президенттин тең тушунда ар дайым нааразы болгон тараптардын тараптар мамлекеттик маалымат каражаттарына өзгөчө улуттук телерадио компаниясына доомат кылып келишкен болчу да. Кандай ойлойсуз, 7 апрелден кийин бул мамлекеттик маалымат каражаттарын реформалоо боюнча каалоо байкалабы? Эмнеге УТРКны коомдук кылуу процесси токтоп атат?
Эми башында жаңы келгендер бийликке убада кылышкан эле ушул сөз эркиндигине, жаш көңүл бурас, өзгөчө жанагы ЖМКлардын реформаласына алдын биринчи катында биз УТРКны коомдук кылуу боюнча демилгени колдоп алабыз атышты эле. Эми жамамы жаш бул тууралуу да жарлык чыкты, атайында бир буйрук чыгып коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин курамын түзүү боюнча дагы көп нерселер жасалды эле. Бирок ошолордун курамын так белгилеп коюу акыркы убакытка чейин чоюлуп келатты. Көчөнү биз ушул ИКЦдагы балдар менен сөзсөк, ушул жумада толугу менен калыптандырылат дегендей убада беришти. Эми көрөлү, эмне үчүн дегенде бул убактагы алар убакыт отурумда өкмөт мурда берген убадасын мөөнөттү туура келип атат. Эгерде мындан кечиктириле турган болсо, анда учурдагы отурумдук бийликтегилер айткан сөз.
Алло, Марат мырза, ардактуу угармандар, кечи алло.
Алло.
Улата берсеңиз болот.
Улата? Алло.
Алло, уланта берсеңиз болот.
Ошол неме азыр бүтүп атабыз. Ошол ушул жумада баягы 15 адам калыптандырышкат. Эгерде мындан да кечиктирилсе анда болбойт. Эми үчүн дегенде өзүңөр билип атасыңар, жакында күздө шайлоо башталат. Эгерде шайлоо башталганда дайыма эле ушул УТРКнын иштеси көп кышынга алынып келчү эле да. Бул да жолу ошол болтуктай жетилтпей баардык шайлоо катышып аткан тараптар тең УТРКга чаба турган мүмкүнчүлүктү түзүп элске калып маалымат жетишин каалап атабыз бизчи.
Марат мырза, ошо УТРКны коомдук кылса эле бир абал оңолуп кетет дегенге ишенесизби? Себеби жеке менчик телеканалдар өнүкмөйүнчө, бир атаандаштык пайда болмоюнча УТРКны өнүктүрүүгө дагы мындай үмүтүн артпагандар бар да, өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө.
Жок, бир гана жанакы чынын айтканда коомдук кылып коюу менен эле УТРКны толук өзгөртүп коюу деген чын айтканда бул болбогон үмүт. Бирок эң башкысы, мен ойлойм, бул маалыматтык жагынан өзгөрчө болот эле да. Баягы элге калып маалыматтар жетишишин, ар тараптуу ошондой эле бир беткей болгон маалыматтар элге жетиши биринчи максат болот. Калгандары болсо убакытка жараша жана каражатка жараша болот деген ойдомун. Ал эми жалпысынан ЖМКлардын реформасына ошоп келе турган болсо, бияка чыкса бир гана каалоодо азыр кылып атат. Эми үчүн дегенде буга дагы экономикалык жактан да өлкөбүз оңол боюнча биздин ЖМКлар баягы ээлерине кандай көз карандысы, ошол эле көз карандыны ойлонуп кала бермекчи. Азыр өзүңөрдү көрүп атасыңар, канча гестер чыгып кетти. Толтура көп гестер. Алар ушул гестин баардыгы эле ушул жанакы саясий күчтөрдүн жетекчилеринен эле көз карандыда.
Марат мырза, рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер мамлекеттик маалымат каражаттарын реформалоо жаатындагы маегибизди уктуңуздар. Биздин суроолорубузга түз байланышта журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Марат Токоев жооп берди. Мен кепкизеген кайрадан программага бермекчимин. Улан.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекте илими Жан Узаков алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүндөн тарта баардык мамлекеттик мекемелер күчөтүлгөн тартипте иштөө режимине өтүштү. Баардык мамлекеттик мекемелер көзгө тирешинде иштөөгө көрсөтмө берген директивага президент Роза Отунбаева кол койгон. Ал директивага ылайык комендант саат жоюлган Ош жана Жалал Абад облустарында коомдук тартип сактоо боюнча атайын штабтар түшүрөт. Мурда өзгөчө абалды кармоо үчүн тартылган күчтөрдүн баардыгы аталган штабтардын карамагына берилмекчи. Мурдагы премьер министр Игорь Чудинов камакка алынды. Бул маалымат Азатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан ырасташты. Ал Кыргызстандын азыркы бийлиги издөө салган 30 адамдын арасында бар болчу. Улуттар уюму селден жабыркаган Пакистанга жардам көргөзүүгө чакырганы жатат. Кыргызстандын бир шаарында азанды үн чуштар аркылуу айтууга тыюу салынды. Маалымат караганда өлкөнүн түндүгүндөгү Согди облусунун Панжакет шаарынын бийликтери мындай чечимди бүгүн башталган корозону утурлай кабыл алышкан. Түркия Киркук Жейхан мунай курунда болгон жарылууну террордук акт деп атады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүүбүз темалык темалар менен улантабыз. АКШда аскерий чыгымдарды кыскартуу планы жарыяланды. АКШ коргоо министри Роберт Гейс жарыялаган ал чаралар каражатты үнөмдөөгө катар менен өлкөнүн коопсуздугун оор экономикалык кезеңде камсыздоого өбөлгөтүшү керек план, бирок кээ бир конгрессмендерге жакпады. Бул коргоо министри Роберт Гейстин айтымында аскерий бюджет үнөмдөө боюнча иш чаралардын башталышы гана. Маселенин чоо жайына толугураак Амирбек Азам уулу токтолот.
Мурда Роберт Гейтс аскерий бюджеттен 100 миллиард доллар үнөмдөлөт деп сөз берген. Анын Пентагондо айтышынча, акча узак жылдардан берки согушта кубаты качкан армияны күчтөндүрүү жана аскерлерди болочок операцияларга даярдоо үчүн зарыл. Пентагондун жылдык бюджети 700 миллиард долларга жакын. Бул акчага Ирак менен Ауганстандагы согушта каржыланат. Гейстин айтымында,
As a result of the wars, this department has taken on new missions.
Согуштун натыйжасында коргоо министрлигине жаңы миссиялар жана милдеттер жүктөлдү. Бул иштердин айрымдарын аткаруу үчүн жаңы даражалуу аскерий жана граждандык кызмат орундары керек болду. Бирок согушка түз байланышкан кызматтардан башка да 20 жыл мурда сенатор Джон Глен айткандай, кызматтан акырындап чоңойтуу ыкмасын кеңири колдонмокчубуз. Же бийик даражалуу кызматкерлер аткарчу жумуштарды даражасы төмөнүрөөк адамдар бүткөргөнү жөндүү болор
балким.
Деген Роберт Гейтс, Пентагондо көмөкчү кызматтарда аскерий жана бээскер адамдар, контракт менен иштегендер соңку 10 жылда ашыкча көбөйүп кеткенине токтолду. Чоң кыскартуу Вирджиния штатындагы аскерий штабты күтүлдү. Бул командалык борбордо 2800 аскер жана бейаскер адам эмгектенет. Ага кошумча 3000 адам келишим менен иштейт. Аларды кармоого жылына 250 миллион доллар сарпталат. Гейсти коргоо министрлигине мурдагы президент Жорж Буш дайындаган. Ошон үчүн ал конгресстеги республикачылардын жана президент Барак Обаманын артындагы демократтардын тең колдоосуна ээ. Аскерий чыгымдарды кыскартуу көпчүлүк америкалыктарды да чөнтөккө урат. Муну министр өзү да тамбады.
I've also authorized each of the military departments.
Мен ар бир аскерий башкармалыкта ашыкча базаларды тийиштүү жерлерде бириктирүүнү же жабууну буйрудум. Бул арене орчундуу саясий маселе. Конгресс ушул тапта коргоо министрлигине кысым жасап, базаларды жаптырбаганга аракеттенүүдө. Мен конгресс биз менен керексиз чыгымдарды кыскартуу боюнча иштешет деген
үмүттөмүн.
Роберт Гейстин аскерий чыгымдарды кыскартуу планын президент Обама колдоду. Бирок шайлоочулары кыскартууга туш болчу конгрессмендер ага каршы экенин билдиришти. Гейтс оболу өкүлдөр палатасынын аскерий тейлөөлөр боюнча комитетинин мүчөлөрүн чыгымдарды азайтуу, өлкөнү коргоого зыян келтирбесин ишендирүүгө тийиш экенин Калифорниялык республикачы конгрессмен Ховард Маккион эскертти. Сенатор-демократ Марк Уорнер болсо Вирджиниядагы аскерий базаны жапканга жүйө жок деп санайт. Уорнер конгресске Вирджиния штатынан шайланган.
Амирбек Азамолу баяндады, сиз таң казатык туруп жатасыз. Берислан Тавыс, Ауганстандагы согушта наут болгон жөнөкөй тургундардын саны буга чейин болуп көрбөгөнүн чегине жетти. Маселен, быйылкы жылдын биринчи жарымында эле 1271 карапайым ооган окуучкан, дагы 2000 жакын адам жарадар болгон. Бириккен улуттар уюмунун атайын өкүлү муну өзгөчө кабатырга салчу жагдай деп атады. Төрөкулдоров баяндайт.
Бириккен улуттар уюмунан билдиришкендей, былдыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу, быйыл уруштан жапа тарткандардын саны 31% өстү. Бул эмне дегенди билдирет? Сөз улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Стаффан де Мистурада.
31% means what in real terms in human
beings? 31% дегени адамдардын саны менен айтканда акыркы 6 айда 3268 ооган тургуну согуш учурунда өлгөн же жарадар болгон дегенди билдирет. Карапайым элдин ичинде болгон өлүм жетимдин дээрлик баарына талептер менен башка козголоңчу топтор күнөөлүү дешти. Кабарга караганда адамдар көбүнчө жолдордогу жардырууларда өлүп же жардар болушат. Ал эми 368 адамдын өлүмүнө америкалык же НАТОнун аскерлери, өкмөттүк аскерлер жооптуу экенин айтышты. Бул быйылкы бүт жоготуулардын 12% түзөт. Былтыр ал 30% болгон эле. Оогасандагы карапайым калктын ичинде согуштун айынан өлгөн жаш балдардын да саны былтыркыдан 55% жогорулап кетти. Өкмөткө каршы күчтөр адамдарды элдин алдында дарга аскан же өмүрүнө тым ызын кол салган учурларда дээрлик эки эсеге өскөн. Эки күн мурда эле оогасандык адам укугун коргоочулар эл ичиндеги жоготуулар жөнүндө билдирүү жасашкан. Бирок улуттар уюмунун изилдөөчүлөрү келтирген фактылар алардыкынан алдакынча көп болуп атат. Мисалы, Оогандагы адам укуктарын коргоо комиссиясы жоготуулар былтыркыдан 6% өскөнүн айтышкан болчу. Жекшембиде кабылда ошол комиссиянын расмий өкүлү Надер Надери түз эле козголоңчуларга кайрылып, комиссия куралдуу оппозицияга кайрылып, шарият боюнча жана согушка катышкан тарап катары өздөрүнүн милдеттерин так аткарууга чакырат деди. Эл аралык мыйзамдарга жана Женева конвенциясына ылайык, карапайым эл ичинде жоготуулар мүмкүн болушунча аз болушуна аракет кылыш керек жана элди коргоо баары бир алардын башкы милдети болуп калышы абзел деген эле адам укугун коргоочу комиссиянын өкүлү Надери. Оогасандын президенти Хамид Карзай да буга чейин бир нече жолу батыштын аскерлери кокусунан куралсыз элди өлтүрүп алган фактылар оогандыктар арасында нааразылыкты козголоңчулардын болсо аракеттерин андан бетер активдешүүсүн жаратат деп эскерткен. Аларда талептери да бул маселеге жооп иретинде өздөрүнүн козголоңчулар арасында жүрүм турум кодексин кабыл алышты. Ага ылайык талеп куралчандары тынч жаткан эл ичинде жоготуу болбошун аракет кылышы керек. Элди талап тоноо деген өңдүү натура иштерге барбашы абзел. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кечиресиз, батышта казак гейт деген ат менен белгилүү болгон сот иши аяктоо алдында турат. Анын негизги фигуранты америкалык Джеймс Гиффен ысымдуу ишкер мунай контракттарын түзүүдө Казакстандын жогорку бийлик өкүлдөрүнүн анын ичинде президентине пара берген деп шектелген. Маселенин чоо жайына Камила Асаранкулова токтолот.
7 жылдык талаш тартыштардан кийин сотту улам кийинкиге жылдырып атып, бир нече миллион доллардык паракорлук чатактын башы акыр ачылды. Жума күнү Нью-Йорктогу сот териштирүүсүнөн кийин жылмайып чыккан Джеймс Гиффендин иши административдик жаза жана кыска камак мөөнөтү менен гана чектеле турганы белгилүү болду. Анан тышкары ал буга чейин айыпталгандай 10 миллион доллар эмес, болгону 250 миң доллар гана айып пул төлөй турган болду. Казак президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы кеңешчиси Гиффин АКШнын ири кара май компанияларынын атынан 80 миллион долларга барабар акчаны эч кимге билдирбей туруп, Швейцариядагы банктардын эсептерине которгон деп айыпталып, 2003-жылы кармалган. Айыптоочулардын айтымында Казакстандын жогорку деңгээлдеги бийлик кызматкерлери, анын ичинде Нурсултан Назарбаев жана мурдагы премьер-министр Балкенбаев ал акчаны зергер буюмдарын, баалуу терилерди, кемелерди жана шаан чөкөт буюмдарын сатып алууга пайдаланган. АКШ-дагы тышкы саясат журналынын редактору Стив Левайн бул сот ишинин натыйжасын такыр эле укмуш деп атады.
Бул иш жөнүндө алгач 7 жыл мурун белгилүү болгон. Анда ал Американын тарыхында эл аралык деңгээлдеги коррупция менен байланышкан эң чоң кылмыштардын бири катары аталган эле. Джеймс Гиффин узак мөөнөткө абакка отура тургандыгы күтүлгөн. Бирок натыйжада баардык айыптар Гиффин үчүн ийгиликтүү алынып салынды.
It seemed like a slam dunk case. Деп билдирди Левай мырза.
The Kazakh government from the outset.
Казак бийлиги сотту болтурбай коюуга баардык аракеттерин жумшады. Вашингтондун жана Нью-Йорктун эң мыкты юридикалык уюмдарына акча төлөп, ал сот ишинин каалагандай натыйжага алып келиш үчүн көп каражат жумшады. Алар жок эле дегенде Назарбаевдин буга катышын жашырууга аракет кылышты.
Деди Стив Левайн. Ал эми Гиффиндин адвокатынын айтымында, эгер Гиффинге каршы коюлган айыптар далилденген күндө деле ал күнөөсүз эле аныкталмак. Гиффин өзү Американын борбордук чалгын кызматы менен иштешкенин, аны Казакстан менен байланыш түзүү үчүн гана колдонушканын айтты.
Камил Асыранкулова ода болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек баспасөз баяндамасында бүгүн жарык көргөн гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Жалпыга маалымдоо булактарынын арасына бүгүн лозунг аттуу кыргыз тилдүү гезит келип кошулду. Башкы редактор белгилүү журналист Семетей Талас уулу. Кызматкерлери айтылуу журналисттер Алым Токтомушев, Дүйшөн Керимов, Төлөгөн Карыкеев, Нестан Бектурсунова жана башкалар. Гезит чыкканда эле 10 000 нуска менен чыкты. Лозунг гезити алгачкы санын Алым Токтомушевдун иллюстрация аттуу жол бүгүнү менен ачты. Макаласында автор негизинен тазалануу дегендин өзү абдан тууралыгын, бирок кимдерден тазаланабыз, кеп төркүнү ушундай экендигин, анткени кыргыз иллюстрациясы илгерки сталиндик саясаттын вирусуна айланып кетиши ыктымалдыгын белгилеген. Алым Токтомушев жөөлүү сөз коскоп, ал Тургай Өмүрбек Текебаев баш болгон баш мыйзам комиссиясын баягы эле Данияр Нарымбаев, Чолпонкул Арабаев сыяктуу Акаевдин да, Бакиевдин да конституцияларынын башкы авторлору болушканын мисалга тартат. Кыскасы, дейт автор, ашынган радикалдар талап кылгандай иллюстрация мыйзамын кабыл алсак, кырдаалаандан бетер курчуйт. Анткени элибиз регион, айыл, уруу болуп бөлүнүп, патриархалдык, феодалдык аң сезимден арыла элек. Иллюстрацияга кабылгандардын айыл апасы урук тууганы эртең эле көтөрүлүп чыгат, деп чекит коет. Лозунг кезисте андан ары Дүйшөн Керимовдун Ушак, миф, кыял деген макаласын басты. Автор президенттин депутаттыкка аттанып аткан иниси Болот Отунбаевка кайрылып, азыр бүт дүйнө бир тең Кыргызстан бир тең болуп турат. 1.5 жыл чыдачы иним. Өткөн 2 президенттин үй бүлөсү да акылдуу, билимдүүбүз деп атып өкөнү тең жексур, тирүү өлүк акыбалга кептеп тындык, деп жазды. Дүйшөн Керимов андан ары бирөөсү Соңкөлгө кут түштү деп 41 күн баса жазса, экинчиси Алтайдан 40 байтал минип бакыт истесе, үчүнчүсү короосуна Манастын айкелин коюп алып Меке Мединага айландыргысы келет. Кара дуба түшкөн элибиз деп эле эңкейип эмгек кылгандын ордуна бак таалайбыз, асмандан тоо таштан истеп калабызбы, деп суроо койду. Лозунг кесити булардан тышкары Урмат Барктабасов, Данияр Үсөнов, Түлеев, Өмүрбек Текебаев жөнүндө дагы ар кандай маанидеги макалаларды басты. Ушу менен гезиттин биринчи бөлүмү соңуна чыкты. Баяндамабыз сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көргөн басылмалардын жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Эмки баяндамабыз сиз биздин саат 9:00 берүүбүздөн уга аласыз. Көпчүлүк үмүт артып жаткан алдыдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт же колдонулат деп ырастоого кандай негиздер бар?
Шайлоого чыккан партиялардын өздөрү, өкүлдөрү ар бир комиссияда участкалык комиссиядан тартып райондук, областтык деңгээлдеги комиссия бадаалап өкүлдөрү болот. Түздөн түз көзөмөл жүргүзүп турушат да ушул шайлоону жүрүш.
Кайсы келип бам эле кылып жата берсек административдик ресурс колдонушу бар. Колдонушубуз.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында талкууланчу темалардын бири Сиз таңкы азаттык жатасыз. Программа студияда Улан Алымкулуулу. Саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Азыр назарыңызда акыркы кабарлар. Бүгүнтөн тарта бардык мамлекеттик мекемелер күчөтүлгөн режимде иштөө тартибине өтүштү. Бардык мамлекеттик мекемелерге өзгөчө режимде иштөө көрсөтмө берген директивага президент Роза Отунбаева кол койгон. Директивага ылайык бүгүн таңкы саат 6:00 тарта Коргоо министрлиги, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат, каржы полициясы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги башкарган мекемелер күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Чоң Алай, Карагулжа, Өзгөн, Сузак райондорунда өзгөчө көңүл бөлүнөт. Стратегиялык мааниге ээ жайлар катуу кайтарууга алынат. Коменданттык саат жоюлган Ош жана Жалал абад облустарында коомдук тартипти сактоо боюнча атайын штабтар түзүлүп, мурда өзгөчө абалды кармоо үчүн тартылган күчтөрдүн баардыгы аталган штабтардын карамагына берилет. Президенттин парламенттик шайлоо өнөктүгү башталган кезде чыккан бул директивасына карата саясий партиялар жана жарандык коом азырынча мамилесин билдире элек. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов камакка алынды. Бул маалыматты Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан ырасташты. Маалыматка караганда, мурдагы президент Курманбек Бакиев ушунда премьер-министр, андан соң өлкөнүн стратегиялык активдерин башкаруу укугу берилген өнүктүрүү фондун жетектеген Игорь Чудинов чек ара кызматтарынан кармалган. Буга чейин жарыялангандай, Чудиновдун үстүнөн кылмыш козголуп, кызмат абалынан кайнат пайдаланган, мамлекеттин насыяны максатсыз колдонгон деген беренелер боюнча айыпталып жаткан. Ал Кыргызстан азыркы бийлиги издөө салган 30 ашуун адамдын арасында бар болчу. Улуттар уюму Пакистанга жардам көргөзүүгө чакырганы жатат. Буунун өкүлү Элизабет Бернстин айтымында Пакистанда эң оор суу ташкынынан жабыртаткан миллиондон адамга жардам берүү уюмдун азыр башкы приоритети болуп турат. Буунун башкасынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Джон Холмс бүгүн эле коомчулукка Пакистанга каржылык жардам көргөзүү чакырыгы менен чыкмакчы. Пакистандын акыркы 80 жыл ичиндеги эң күчтүү селден расмий эсеп боюнча 1600 ашуун адам мерт болду, 14 миллиондой киши ар кандай деңгээлде жабыр тартты. Буунун эсебине караганда селдин материалдык чыгымы Инд океанда 2004-жылы болгон цунаминин, 2005-жылы Пакистандын өзүндө быйыл Гаитиде болгон жер түрүнүн чыгымдарын бирге алганда да ашып кетет. Буларлыкта акшнерлик өнүгүү агенттиги Пакистанга кошумча $20 миллиондордук гуманитардык жардам жөнөтүп жаткандыгын жарылады. Татарстанда улутчул активисттер нааразылык акциясын өткөрүштү. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар кызматынын билдиргенине караганда Казан шаарындагы кечеги нааразылык акциясы учурунда татар коомдук борбору деген уюмдун активисттери өкмөттөрдү бөлүп жарууга аракеттенип жатканына нааразылык билдиришти. Колдоруна "Биз татарбыз, биз 10 миллионбуз, биз бир улутпуз" деген ураан чакырыктарды көтөргөн активисттер федералдык өкмөтү жана республика жетекчилигин Орусиянын кезектеги эл каттоосу жакындап келе жаткан учурда татарларды ар кандай майда топторго бөлүүнү көздөп жаткандыгы үчүн айыпташты. 2002-жылкы эл каттоонун жыйынтыгында татарлар Орусиядагы экинчи ири этникалык топ болгон. Эл каттоо боюнча жалпы саны 5.5 миллион болгон татарлар Орусия калкынын 3.8% түзгөн. Май кызматы мас абалында уну айдагандарга катуу чаралар көрүлөрүн эскертүүдө аталган кызмат кечи тараткан расмий маалыматка караганда жыл башынан бери эле ичкилик ичип алып уну айдагандардын кесепетинен 117 жол кырсыгы катталган. Ушул аралыкта майилчилер мас абалында уну айдап жүргөн 7780 адамды токтотушкан. Буга байланыштуу мындары мас абалында уну айдагандарга катуу чараларды колдонуу маселесине көңүл бурулмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырай тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча бүгүн 11 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 30-35 дараже ысык, Ош Жалал абад дубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 22-27 дараже жылуу, Чүйдө 29-34 дараже ысык, Талас аймагында 28-33 дараже ысыйт, Көл кылаасында 19-24 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңка жаттан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Ошентип Кыргызстанда парламенттик шайлоого старт берилди. Жаңы конституция негизинде өтүүчү саясий өнөктүк 10-октябрга белгиленди. Уштапта ондогон партиялар парламенттик шайлоого жанталаша даярданып жатышкан чагы. Көчөлөрдө үн алгысын алгыларда партиялардын жарнактары шайлоо жарыяланганга чейин эле жайнап чыгып, түрдүү пиар акциялар колдонулуп, айтор калктын калың катмарынын көңүлүн имерүүгө болгон аракеттер көрүлүп жатат. Бирок бул шайлоодо мурдагыдай болуп, административдик ресурстар колдонулбайбы? Колдонулат же колдонулбай деп ырастоого кандай негиздер бар? Кубат Касымбеков мына ушул темага токтолот.
Парламенттик шайлоонун таза өтүшү үчүн президент Роза Отунбаева өкмөт курамындагы бир да адамдын эч бир саясий партияга мүчө болбошу шарт экенин эскерткен. Административдик ресурстар колдонулуп кетпеши үчүн президент өткөн мезгилдеги өкмөт жана анын аппараты шайлоо алдындагы кампаниядан оолак болушу абзел экендигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө көмөктөшүү милдетин койгон. Натыйжада борбордук шайлоо комиссиясында дагы шайлоонун таза өтүшү үчүн аракеттер жасалып, аталган комиссиянын мүчөсү Абдымымы Мамараимов административдик ресурстар колдонулуп кетет дегенге негиз жок экендигин айтат.
Шайлоо катышкан партиялардын өздөрү өкүлдөрү ар бир комиссияда участкалык комиссиядан тартып райондук областтык деңгээлдеги комиссияларда алардын өкүлдөрү болот. Анан алар түздөн түз көзөмөл жүргүзүп турушат да ушул шайлоонун жүрүшүн. Ошентип азыр кандайдыр бир административдик ресурс жөнүндө аны колдонуп кетет деп мындай өтө кооптонгонго менин оюмча негиз жок болот да.
Дейт Абдымомун Мамараимов. Айрым серепчилер 10 октябрда боло турган парламенттик шайлоодо ар кыл ресурстардын колдонулушу мүмкүн экендигин, бирок буга чейинки шайлоолордогудай болбой тургандыгын айтышат. Саясий серепчи Марс Алиевдин айтымына караганда, Кыргызстанда акыркы убактарда болуп өткөн окуялардан соң элдин аң сезими көтөрүлгөн жана добуштарды бурмалоого жол берилбейт.
Эми административный ресурсту мурункудай колдоно албай калат го азыркы бийлик, себеби ал жылчык чыкса эле сразу баары жарылат да. Мен ойлойм, административный ресурс колдонсо дагы минимальный эле решающий фактор болбой калды азырчы, особенно түштүк жакта деген эл ошо окуядан кийин башка көз менен карайт мындай немени.
Ал эми саясий серепчи Марат Казакбаевдин пикири боюнча алдыдагы шайлоолордо административдик ресурстар колдонулбайт, анткени азыркы өкмөт калк арасында анчейин деле күчкө ээ эмес.
Ресурс боюнча менин оюмча мурунку ресурста акайык бакиги учурунда андай болбойт го. Эми азыр эле бийлик коркот анычы, бирок башка четинен негизи мунун көп эле аракети жок бул бийликтикичи негизичи. Ошон үчүн менин оюмча бул таза негизи бул шайлоо негизи таза эле өтөт го негизичи.
Ошол эле учурда 10 октябрда боло турган парламенттик шайлоодо ар кыл ресурстар колдонулушу мүмкүн дегендер да бар. Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөмөтәлиеванын айтымында, кээ бир аймактарда айрым партиялардан азыртан баштап эле административдик ресурстарды колдонуу ниеттери байкалган. Токтай Мөмөтәлиева мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн ар бир партия аракет кылышы керектигин айтат.
Эгерде кайдыгерлик мамиле кылып все равно административдик ресурс өтө берет деп жата берсек, административдик ресурс колдонушу бар, колдонушу мүмкүн. Уже кээ бир жерлерде биз көрүп атабыз, мына кээ бир жерлерде көрүнүштөр болуп атат да. Кээ бир партияларга жол бербей эмтен эле ушу административдик ресурстардын колдонушуна жол бербегенге активдүү катышпасак, конечно кайдыгерлик мамиле кылсак өздөрү каалагандай өтү күн төр келип казандан кардын кылак чыгарышат.
Мындай пикирин бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмөтәлиева билдирет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан шайлоо темасы улантып, эми 10 октябрда өтүүчү парламенттик шайлоо боюнча негизги фактыларга орун берсек, жалпы суроолордун айрым жооптору менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Шайлоо эмне үчүн ушул күздө өтүшү керек? Белгилүү болгондой, Кыргызстанда акыркы шайлоо 2007-жылы декабрда өткөн. Үстүбүздөгү жылы жазында элдик козголоңдо президент Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин убактылуу өкмөт бийликке келип, июнь айында парламенттик системаны караган жаңы конституция референдумда жактырылды. Жаңы конституциянын кабыл алынышы жана мурдагы парламенттин таркатылышы жаңы парламенттик шайлоонун зарылдыгын жаратты. Жаңы парламенттин структурасы кандай болот? Мурдагы парламентте 90 депутат бар эле, жаңысында 120 мандат болот. Бирок бир да партия орундардын 65%ден ашыгын ала албайт. Мындай чектөө бир партиянын парламентти жалгыз бийлеп калышына жол бербөө үчүн киргизилди. Маанилүүсү, өлкөнү мурдагыдай президент эмес, премьер-министр башкарат. Премьер-министрди болсо парламент шайлайт. Шайлоого катышууга каттоодон өткөн бардык партиялар укуктуу. Алардын саны бүгүн 148ге жетти. Алардын ичинен 5-6 гана зарылсандагы добуштарды чогулта алат болуш керек. Демек алар ирилешип коалиция түзүүгө мажбур. Партиялардын дарамети кандай? Алардын айрымдарынын гана 10,000 ашык катталган мүчөлөрү бар. Алардын саясий багыттары да бүдөмүк, ошондуктан шайлоочулар добуш бергенде партиялык платформага эмес, биринчи кезекте партияны жетектеген адамга жана анын тизмесиндеги мүчөлөргө карайт болуш керек. Шайлоого чейин же андан кийин толкундоолор чыгып кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Июнь айындагы түштүктөгү коогандан кийин айрыкча түштүктө кырдаал курч бойдон калат деп болжолдоого болот. Өзбектер да кыргыздар да парламентке өз улутташтарынын өтүшүнө, демек парламент бекиткен өкмөттө да өз улутташынын отурушуна кызыктар болорун болгулай алабыз. Талапкерлерди каттоо ишинде кандай тоскоолдуктар чыгышы мүмкүн? Мурдагы шайлоолордо таанымал адамдарды, анын ичинде азыркы президент Роза Отунбаеваны каттоодон өткөрбөй же өткөндөн кийин тизмеден чыгарып салган учурлар болгон. Кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн парламентке талаптанышы да карама каршылыкты жаратканы маалым. 2006-да Рысбек Акматовдун депутат болом дегени буга мисал. Негизги кыйынчылыктарды шайлоодон кийин күтүүгө болот. Утулуп калган тараптар шайлоодогу эреже бузууларды айыптайт. Отунбаевнын өкмөтү жаңы болгондуктан мындай айыптоолордон алыс болушу мүмкүн. Бирок парламентке бардык каалагандар бардыгы өтө албайт жана сыртта калгандар азыр дегенде өкмөткө каршы оппозицияга бирге баштарын күтүүгө болот.
Ооба жаңыл Жусупжан болду. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүслан табыз, бүгүн алгачкы күнү болгон 30 күндүк орозо Ош Жалал-Абаддагы кыргыз-өзбек ынтымакчылыгына өбөлгө түзө алабы. Коменданттык сааты жоюлган аймактан ары тынчылыктын орноп кетишине орозонун таасири тиеби? Сөз кабарчыбыз Кожогелди Култегинде.
Ош шаарынын тургуну, отставкадагы полковник Иманберди Жалилов Ош Жалал-Абаддагы кыргыз-өзбек ынтымакчылыгын орното баштаган кезге ыйык орозо айынын туш келип жатышын жагымдуу аян белги катары карайт.
Алланын айткан жери бар. Эгерде Рамадандагыдай Алланын кереметтери боло турган болсо, 12 айдын бардыгын орозо болсо экен деп каалайт элек деген жери бар. Демек орозо айтынчалык сооктуу, сабырдуу, кечиримдүү, бири-бирине боорукерлик сыяктуу улуу сапаттарга толо данышманай. Ошондуктан орозо айыны толук түрдө эле коркпостон эле Оштогу коогалаңдуу күндөрдүн жакшынакай болуп кетишине, Ошто бири-бири менен араздан түзгөн өзбек кыргыз элдерин ортосунда түбөлүк ынтымактын сакталышына жанакер болот деп айтсак жаңылышпайбыз деп ойлойм.
Иманберди Жалилов Ош Жалал-Абаддан коменданттык саатын алыныш учуру орозо учуру менен ороп ара келгендигине да канагаттануу менен карайт.
Комендантик саат алып койсо орозо мезгилинде коркунучтуу болбойт. Анткени биринчиден түштүк жакта ичкиликти ичүү негизинен тыюу салынган. Спирттик ичимдиктерди сатуу чектелген. Экинчиден адамдар мурдагыдай жасалган эмес, чыныгы кудай алдындагы коркунучтуулук менен орозо тутулат. Жараткандын өзүнүн сөзү бар да, эгерде мен берген нематтерге ишенип, силер ошого ыраазы болсоңор, мен миңден эсе көпкө беремин дейт. Эгерде мен берген нематтарыма силер ыраазы болбосоңор дейт, демек мен бар нерсени да жок кылам дейт. Бул нерсени бул окуялар көрсөтүп койду. Демек өзүбүзгө биз жараткандын бергени жагымдуу болсун үчүн, жараткандын шарапаты кеңири тийсин үчүн биз берген нематтерге шүгүрлүк келтиришибиз керек.
Жалал-Абад облусундагы имам Азам медресесинин директору Абдулазиз Кары Абдывалиевдин пикиринде орозо айында ифтарлыктарды арбын уюштуруп, ынтымакчылык осуяттарын тынымсыз айтып туруу кажет. Ошондой эле мамлекеттик, облустук жетекчилердин намаз окуп, орозо кармоосу да ынтымакчылыктын орношуна оң таасир этет.
Албатта бул роза айы интимак айы да өзү. Алланын рахмат айы. Бир бирде кине адабат болсо буну Худо үчүн кечиреди. Гаплашмай аткан гаплашады. Бул ифтарлар амазы шу интимак ашылат да эми. Катта чоң мачилерде ифтарлар болот иншалла. Мана губернатор, мэрия башчылар намаз окуса, башчылар роза тутса, албатта эл ал интимак болот. Башчылар элге жакын болот да мындай бири-бириге.
Абдулазиз Кары Абдывалиев шарият боюнча сооктун эң чоңу кечиримдүүлүктө жатканына кеп тизгинин бурду.
Энди бул Куран-ы Керимде мана касас дейди. Бир бирин өлтүрсө, ундан эле өлтүрсүн дейди. Лекин аятта Алла Таала айтады, кечир берген болсо, Алла Таала буларга катта ажыр береди, сооп береди. Мен кечирдим деп коюп, жана баштайдыган болсо, Алланын азабы жүзө каттык, катты болот азабым деп Алла аятта айтты ачыкла.
Ош облустук Ош жаңырыгы гезинин башкы редактору Талантбек Моңолбаев болсо, орозонун ынтымакчылыгы үчүн оң таасирин танбастыгын айтып келип, орозо учурунда коменданттык сааттан да күчтүүрөөк көзөмөл зарылдыгын эскертти.
Менин пикиримде бул орозо түштүк аймагында сыноо орозо деп айтсак болот да. Анткени көңүлү чөгүп, жүрөгү жараланып турган, жакындарынан ажырап турган ар бир атуу үчүн оор нерсе. Ошондуктан бул орозону шылтоолоп, коменданттык саатты алып коюп, орозо эле бизди жакшылыкка алып келет, ынтымакка алып келет дегендин өзү бир жактуу болор. Ошондуктан бизге мамлекеттик бийлик ушул орозо учурунда коменданттык сааттан дагы күчтүүрөөк көзөмөл жүргүзүш керек. Эгерде биз ушул орозого эле ишенип, бири бирибизге кастанабайбыз деп атып, кайра бир ырбаган бир иштер чыгып кетсе, анда орозодо бүткүл дүйнөгө абдан осол болобуз.
Бир катар серепчилер орозо айында жалпыга маалымдоо каражаттары да ынтымак ырашкерлик жөнүндө ынтымакчылык үлгүлөрү боюнча кенен чонон кеп куруп, каралоого, жалган маалыматтарга жол бербесе деген тилекте. Берүүнү сунуштаган Кошогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:45 өтүп калды. Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр акыркы кабарлардын учкай мазмундары. Бүгүнтөн тарта баардык мамлекеттик мекемелер күчөтүлгөн режимде иштөө тартибине өтүштү. Мамлекеттик мекемелерге өзгөчө режимде иштөө көрсөтмө берген директивага президент Роза Отунбаева кол койгон. Директивага ылайык, коменданттык саат жоюлган Ош жана Жалал-Абад облустарында коомдук тартип сактоо боюнча атайын штабтар түзүлөт. Мурда өзгөчө абалды кармоо үчүн тартылган күчтөрдүн баардыгы аталган штабтардын карамагына берилет. Улуттар Уюму Пакистанга жардам көргөзүүгө чакырганы жатат. Бунун өкүлү Элизабет Бёрнстун айтымында Пакистанда эң оор селден жабыркаган миллиондогон адамга жардам берүү азыр уюмдун башкы приоритети болуп турат. Бунун башкасынын гуманитарлык маселелер боюнча орун басары Джон Холмс бүгүн дүйнөлүк коомчулукка Пакистанга каржылык жардам көргөзүү чакырыгы менен чыкмакчы. Мурдагы премьер министр Игорь Чудинов камакка алынды. Бул маалыматты Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан ырасташты. Ал Кыргызстандын азыркы бийлиги изге салган 30 ашуун адамдын арасы да бар болчу. Түркия мунай корунда болгон жарылууну теракт деп атады. Жарылуу Киркук Жейхан мунай корунда орун алып, андан эки адам кастап кан жана бир киши жарадар болгон. Жапониянын өкмөтү Чүй жана Ысык Көлүн жолдорун оңдоого жардам берет. Бул долбоор боюнча тиешелүү документтерге эртең каржы министрлигинде кол коюулары күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Берүү түштүктөгү быйылкы тополоңдор майда ишкерчилик менен алектенгендерин да абалын кыйындатты. Маселен Ошто борбордук базарынын талкаланышы менен алар иш орунсуз калган эле. Кабарчыбыз Эрниси Нуржанов талкаланган базардын жанында соодасын жүргүзүп жаткан бир жарандын бир күндүк ишинен кабар алды.
30 бардыгы бир койло 35 тең келбейт экен. Булар 40 болсо алам.
Жанара Маматова учурда талкаланып калган борбордук базардын кире беришине дарбыздарын жайып койгон. Ал кардарлардан бошогондон кийин биз дагы дарбыздын баасына кызыгып сурап турдук.
Дарбыздарыбыз канчадан?
Баарыбыз чоң кичинесине карап 10 60-70 сомго чейин. Анан ар кыл чоң чоңдо кичинеси кичинедей кылып сортировка кылып сатабыз өзүбүз калганда.
Азыр качанда бери иштеп атасыз?
Дарбыз сезон башталгандан бери шамал сайын дарбыз келгенден бери сезон бүткүчө дарбыз сатабыз.
Жанара мурда Орусияга барып иштеп, ал жактан жол болбой калган. Азыр болсо бул жерде жубайы экөө биргелешип иштешет. Жолдошу ага дарбыздарды жеринен алып келип турат. Экөө ошентип күнүнө 500 сомдон 1000 сомго чейин киришет.
Бир күндө мисалы эртең менен баштай турган болсом средный 130 дейм, өзү 200 дарыз алып келем, 130 дарыз сатылат да средный. Болом десе оптум сени болуп кала турган болсо баардыгы эле кетет. Албай дагы калат бир 5-6 кыш кара.
Канча киришет аласың сен бир күндө?
Болбойт дегенде 500 да. Болбой калды бүгүн аз болуп калыптыр дегенде 500.
Соодада кардарларды өзүнө тартуу үчүн дагы ар түрдүү ыкмаларды колдонууга туура келет. Бул жагынан биздин каармандын жетишерлик тажрыйбасы бар.
Дарыбыздын өзүнүн видине карайм, мисалы дарыбыздын базардын мындай карайм. Алды болуп турган болсо кымбат сүйлөп коркпой тура берем. Себеби мен дарыбыздын базардын алды свежий жайланып келген баары менен дарыбызды келип алышат да. Анан кичине арзандатып коеюн.
Эмне мындай бийик кылып түшүп коюп атасыз?
Көп көрүнүп турат да.
Көп болуп көрүнүп турабы жагында?
Көп эмес, эми суураак болуп көрүнүп турат. Жерибиз арчыйбыз, бөлөбүз, жумон коебуз. Жаман жагын бөлөтөбүз, жакшы жагын көрсөтөбүз.
Ал сиз мындай билесиз, сыртынан көрүп элеби?
Сыртынан эле билинет, кандай дарыбыз ичи кандай, сырты кандай. Бурук көрүп, териси жука калың экени билинет. Сразу эле билинет. Көнүп калганбыз, кепкилер калың болот. Клиенттер постоянно келген клиенттер дагы бар.
Товарлар кыдыратап оюлгандан кийин жанарага жардамдашып, биз дагы дарбы сатышкан. Ал үчүн ал бизди даамдуу дарбыз.
менен.
Алын
чамар бул. Кырк
калалырыңыз
ген? 45 сомдан Пакетке салып баш керек бизге жөнө кармабыз. Жөнө кармабыз, а? Эл рахмат. Мына бир дарыбызды сатып бер. Биз ал кайсы жерин дарыбызды жатып алдык.
Жок бузуп атсак.
Ошто кардарлар дарыбызды бир гана куусундугу үчүн эмес, дарылуу үчүн дагы алып жешет. Кызуу жүргөн соодадан кийин биз сатып алуучуларды дагы кепке тарттык.
Жайда дайыма дарыбыз жейсиңби?
Анычы дарыбыз деген сомдук. Күндүзү жалаң бадырак, нансыз эч нерсесиз. Кечке бир күн. Эртеси жалаң дарыбыз. Дарыбыздын ден соолукка пайдасы өтө күч. Дарбызды сезон учурунда жеп жей бериш керек. Тамак кеткенден кийин да жей бериш керек.
Дейт Ош шаарынын тургуну Шыңгазы Мусаев. Ал эми биздин каарман кечилерге жакын дарбыз алып кетчү жубайымды куттуктадык. Жолдошу келери менен калган дарбыздарды жакыныраак жердеги контейнерге алып барып сактап коюшат. Эртеси күнү жаңы дарбыздарды кошуп кайрадан соодасына улантышат. Бирок ага чейин бүгүнкү күндүн эсебин чыгаруу керек.
Кечээбиз негизи кечинде 200 дарбыз алып келдим. Кечинде бир 50 сатылды окшойт. Эрте менен кайрадан 80 дарбыз сатып алдым. Примерно азыр эсептейин десем 70-60 дарбыз калды окшойт. Кечке чейин сатып берем деген ойдомун.
Ошентип баардыгын эсептеп чыккандан кийин жанарап үйдүн камында ойлонот. Анткени анын үйүндө кайнене, кайнатасы жана 2 жашар уулу отурат. Тапкан акчасына азык түлүк алып, аларга тамак жасап берүү дагы анын күндөгү милдети.
Бүгүн главный эт турат, азыр ойдо. Эт алып кетишим керек, помидор алып кетем. Кайнене, кайнатам бар, тамак кылабыз, тамактарды жегенден кийин суранабыз, бизге бата берип коюң деп. Бата бере, чалканды багып, батасын алып, Кудайга шүгүр, кишиктер билгизип анын да.
Элис Урматов, Азаттык плюс.
Таңкы Азаттык жатасы эми спорт окуяларынан футбол боюнча өлкөнүн эгемендүүлүк кубогунун мелдештери соңку 19 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Финалдык беттешүү жыл сайын 31 августта болот. Учурда мыктылар эргелип жарым финалдык беттешүүлөр өтүүдө. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Кыргызстанда футбол боюнча эгемендүүлүк кубогу 19 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Өлкөнүн футбол чемпионаты жогорку жана биринчи лигада өткөрүлүп келсе, ага тандалган 7-8 команда гана катышса, эгемендүүлүк кубогуна өлкөнүн баардык аймагындагы футболчулар күч сынашууга укуктуу. Мурдакы жылдары мындай таймашууга алгачкы этапта өлкө боюнча 64 команда мөөрө талашып, анын 38 экинчи этапка чыккан. Быйыл болсо командалардын саны кыскарып, биринчи этапта 32 команда мөөрө талашты. Алардан мыктылар иргелип 16 команда чейрек финалга чейин укук алышкан. 4-нчү этапта 8 команда калып, 4 мыктысы жарым финалга чыкты. Биринчи жарым финалда Бишкектин Дордой командасы менен Кантын Абдышата командасы таймашып, баш байгеге талапкер болууга умтулуп жатышат. Жарым финалдын биринчи беттешүүсү 8 августта Бишкектеги Спартак стадионунда өтүп, анда 1-0 эсеби менен Дордой Абдышата командасын утуп алды. Жеңиштүү топту африкалык жалдама оюнчу Дэвид Тете башы менен сүзүп киргизди. Эми жооп иретиндеги жарым финалдын экинчи беттешүүсү 22 августта Кант шаарында болмокчу. Айсыл команда жеңсе баш байгеге талапкердин бири болуп калышат. Бишкектеги эгемендүүлүк кубогунун жарым финалдык беттешүүсүнө күбө болгон Нарындык футбол көрманы Имамберди Жумалиевдин баамында мелдеш орто деңгээлде өтүп, футболчулардын чеберчилиги байкалган жок.
Орто оюн көргөзүп атышат да. Мындай бир тез комбинацияланган оюн болсо жакшы болмок да. Жаштар көбөйткөнгө эми ошо мүмкүн ошолор ичине тажрыйбасыз кылышат.
Деди Имамберди Жумалиев. Экинчи жарым финалда Кочкор Ата шаарынын Нефти жана Нефти 2 командаларынын ортосунда таймашууда 11 эсебинде негизги атаандаш Нефти командасы жеңишке жетишти. Алардын дагы экинчи таймашуусу 22 августта өткөрүлүп, жеңген команда 31 августта Бишкекте өтө турган эгемендүүлүк кубогунун финалына келет. Бишкектеги Шер футбол клубунун президенти Айбек Осмоналиев кыргыз футболун көтөрүү үчүн спорттун бул түрүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү колдоого алуу керектигин, эгемендүүлүк кубогунун оюндары орто деңгээлде болуп жаткандыгын Азаттык айтып берди.
Кыргыз футболунун акыбалы оор эле деп ойлойм. Себеп азыр биздин чемпионатта 6 команда эле ойноп атат. Бул аз да. Себеп жок дегенде бир 10 команда болсо жакшы болмок. Анан эми ошо мамлекет тараптан жакшыраак жардам болсо футболго жакшы болот эле. Жергиликтүү бийликтер командалардан кармаса,
деди Айбек Осмоналиев. Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букоевдун пикиринде эгемендүүлүк кубогунун жарым финалдык беттешүүлөрү орто деңгээлде өтүүдө.
Эки команда көп алга умтулбай, өзүнүн дарбазасын сактаганга аракет кылып, чоң менен эле чогуу болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, гол киргизүүгө аракеттеништи. Анан бул оюнду алып кетсек, ортодон жогоруда болду деп койсок болот.
Деди Нурдин Бокоев. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун 2 жолку жеңүүчүсү, Бишкектин Дордой командасы эгемендүүлүк кубогун бир нече ирет утуп алган. Ал эми былтыркы эгемендүүлүк кубогунун ээси Канттын Абдышата командасы болгон. Быйыл дагы финалдык беттешүү 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнү Бишкекте өткөрүлмөкчү. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Мекер.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө шаршемби 11 август, быйылкы жылдын 223 күнү, жыл аяктарындагы 142 күн бар. Жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Кыргыздардын 1916 жылкы падышалык Орусиядан боштондук кыймылы башка калк өкүлдөрүнө да зор таасир тийгизген. Ысык көлдөгү кыргыздардын көтөрүлүшүн дунгандар колдошуп, ошол жылдын 11 августунда Марин волосунун дунгандары козголгон кыргыз халкынын катарына кошулушкан жана Пржевальск шаарын камалоого катышкан. Академик Мара атындагы Ленинград тарых академиялык материалдык маданият археологиялык экспедициясы 1938 жылдын ушул күнү Талас өрөөнүндөгү Садыр Коргон жана Кулан чалдыбарында баалуу тарыхый атыштар жасашкан. Белгилүү археолог Бернштам жетектеген археологтор 8-13 кылымдарга таандык искусство жана кол өнөрчүлүк үлгүлөрүн табышкан. Дүйнөлүк тарых окуяларына келсек, Англияда жазага тартылган адамды акыркы жолу өрттөө 1767 жылдын 11 августунда жасалган. Австрия 1804 жылдын 11 августунда империяга айланган. Британиялык Юджин Ласс 1906 жылдын ушул күнү үй менен көрсөтүлгөн кинону патенттеген. Москва шаарына биринчи бүткүл союздук Спартакиада 1928 жылдын ушул күнү ачылган. Иран менен Ирак мамлекеттери 29 жылдын 11 августунда достук келишимине кол коюшкан. Украинанын Днепро Дзержинск шаарына жакын жерде эки советтик жүргүнчү учак 79 жылдын 11 августунда кагылышкан. Кырсыктан 173 адам, анын ичинде Ташкенттик Пахтакор командасынын 17 футболчусу каза тапкан. 1999 жылдын ушул күнү Европа менен Азиянын 350 миллион тургуну күндүн кылымдагы тунаруусуна күбө болушкан. Булар тарыхтан ушул күнү орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан. Белгилүү композитор, ырчы, аткаруучу Сырадин Аманбаевдин Кайдасың сен Нестан Даражан аттуу ырлар жыйнагы жарык көрдү. Мына ушул жыйнак жана өнөр адамынын чыгармачылыгы туурасында бүгүн кереметкөк рубрикабызда сөз болот. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сырадин Аманбаев 1980 жылдан тарта чыгармачылыкка киришип, жүздөн ашуун чыгарма жараткан. Аны элге тааныткан, 85-ж жылдары музыка көрөрмандарынын сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон Кайдасың сен Нестан Даражан аттуу чыгармасы.
Нестан Даражан, Нестан Даражан.
Ушул чыгармасынын атынан жакында Исрадин Аманбаев ырлар жыйнагын чыгарды. Ал жыйнакка 50 эмгек киргенин айтат автор.
Баягы элге кеңири тарап кеткен ырларым, мисалы Кайдасың сен Нестан Даражан, Мөлбулак, Жетиген, ошондой эле Айданек, гитара, Ай жарык ай, Ай жарык деген ушул ырларды оңдоп, азыркы заманбап аспаптар менен коштоп, оркестр менен коштоп ырдап оңдоп иштеп чыктым.
Мындан сырткары жыйнакка композитордун жаңы жаралган чыгармалары да кирген. Негизинен Исрадин Аманбаев симфониялык поэманын, фортепиано, скрипка үчүн жазылган сонаталардын жана бир катар ыр жыйнактардын автору. Ал эми бул чыгармалардын арасында сүйүүнү даңазалаган ырлар басымдуулук кылат, дейт Исрадин мырза.
Көбүнчө меники ушул ырларымдын багыт көбүнчө сүйүү тууралуу экен. Азыр мен мындай байкап көрсөм, анан эми сүйүү темасы бул түбөлүктүү тема да, анан ошого карата мен көпчүлүк ырларым ушул багытта.
Исрадин Аманбаевдин айрым чыгармаларын, өзгөчө сүйүү темасындагы ырларын бүгүнкү күндө жаш аткаруучулар ырдап жүрүшөт. Алардын катарында Замир Арыкбаев, Лутфила Бусурманкулов, Сапар Эркебаев, Назими аттуу ырчылар бар. Замир Арыкбаев Исрадин Аманбаевдин ырларын ырдап чыксам деп кичинесинен бери тилек кылган.
Гитара деген чыгармасы абдан кичинекей бала чагыман эле ушу ырдасам деп, ушундай бир кийин ырчы болсом жакшы бир ушул ырды ырдайм деген өзүмдүн оюмда бар болчу. Анан кийин ушу Исрадин Аманбаевдин ушу байкебиздин телефонун таап, анын өзүнө байланышка чыккам ушул ыр боюнча. Анын өзү ушу сен ырдасам сага жарашат деп өзү дагы ушул чын көңүлү менен берген эле.
Ай гитара, ай гитара, ай сырдаштык го биз дал, ачык көңүл жайдары ошондо.
Алиме автор эстраданын чыгармаларын башкаруучулар өзгөчө жаш аткаруучулар ырдап жатканына каршы эмес, тескерисинче туура ырдап чыгышына багыт берип, колунан келген жардамын аябайт.
Кызыккандар көбөйүп атат жаштардан. Анан алар өздөрү уруксат сурайт биринчи. Анан мен ошол үнүнө карата, ошол ырчынын үнүнүн диапазонуна карата уруксат берем да. Анан кандай иштеп чыгыш керек, кандай ырдаш керек, ошонун баарын өзүм ушундай болуп көрсөтүп айтып берем.
50 чыгармасы кирген ырлар жыйнагы менен катар Эстрадин Аманбаевдин чыгармачылык жолун чагылдырган фильм концерт тартылды. Эми автор күз айларында жеке концерт берип, көрөрмандарына ыр майрамын тартуулаган турат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Бүгүнтөн тарта баардык мамлекеттик мекемелер күчөтүлгөн режимде иштөө тартибине өтүштү. Мамлекеттик мекемелерге өзгөчө режимде иштөө көрсөтмөгөн директивага президент Роза Отунбаева кол койгон. Комендант саат жойурган Ош жана Жалал Абад облустарында аталган директивага ылайык коомдук тартип сактоо боюнча атайын штабтар түзүлүп, мурда өзгөчө абалды кармоо үчүн тартылган күчтөрдүн баардыгы аталган штабтардын карамагына берилет. Улуттар уюму Пакистан жардам көргөзүүгө чакырганы жатат. Бүгүн өкүл Элизабет Бёрнстин айтымында Пакистанда эң оор суу ташкынынан жабыр тарткан миллион адамга жардам берүү азыр уюмдун башкы приоритети болуп турат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Казакстан программасын бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саалуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.